blagoslov. Vjerujem da ste dobro. Lijepo da smo ovako zajedno. Ima malo ljudi koji su danas na zemlji prihvatili Kristovu prolivenu krv za njihove grijehe. I ljudi za koje je Krist umro na zemlji, koji su to prihvatili, je privilegija biti u zajedništvu, zajedno. Okupljeni oko istog cilja. Baš sam slušao jučer proroka kako kaže na gori preobraženja bili su, mal tako, Mojsije, Ilija i Isus. Kaže, Mojsije predstavlja one koji su umrli i uskrsnuli, Ilija predstavlja one koji su uzneseni bez da su umrli. I bio je, kaže, Isus s njima i to proslavljeni. Kaže, nisu ni učenici, ni Ilija govorili, gledaj mene, nego je glas rekao, njega gledajte, ali tako. I naš cilj je, kao i tamo što je bilo, da se okupimo, uskrsli, umrli u Kristu i mi živi da budemo preobraženi i onda neće, kao ni sad, biti nitko važan među nama, bit će samo da gledamo njega koji je proslavljen. I danas smo se skupili s tom ciljem i tim razlogom da vidimo njega proslavljena. Ne da vidimo sebe, niti da pokažemo neko naše znanje ili da se pokažemo da smo tu ili bilo što drugo, nego da on bude proslavljen. Evo, pomolit ćemo se, predat ćemo Bogu službu. Zamolio sam brata Marija da se pomoli na početku, može?
Dragi Gospode Bože, blagoslovi ovaj dan, Gospode, blagoslovi ovu divnu braću i sestre koji su okupljeni, Gospode, da bi slušali Tvoju riječ, Gospode. Gospode, blagoslovi našeg brata Jonija koji će voliti današnju službu, Gospode. Stavi mu na srce, Gospode, sve što ima za nas ovdje, Gospode.
Amen.
Došli smo ovdje proslavljati Tebe, Gospode. Izbriši iz naših umova, iz naših srca sve nebitne stvari, Gospode, da bi dobili ono što je za nas potrebno, Gospode.
Amen.
Ti nam toliko daješ, toliko hrane i pića, koliko mi, Gospode, možda i ne možemo primiti. I hvala Ti na tome, Gospode. Hvala Ti. Hvala Ti, Gospode. Gospode, mi znamo da je Duh Sveti ovdje među nama, Gospode.
Amen.
Hvala Ti na tome, Gospode. Predajemo Ti se, Gospode. Predajemo Ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen.
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 Thank you.
Yeah.
uzeti Božju riječ, otvoriti Markovo evanđelje, 9. poglavlje. Marko 9. Možemo od 19. stiha. Marko 9, 19. stih. Odgovori mu on i reče: O naraštaju nevjerni, dokle ću biti s vama? Dokle ću vas podnositi? Dovedite mi ga. I dovedeše ga k njemu, a duh čim ga ugleda, odmah zgrči dječaka, te on pada na zemlju uvaljajući se i pjeneći se. I upita on njegova oca, koliko je već vremena otkako mu se to događa. On reče, od djetinstva. I često ga baci u oganj, u vodu da ga upropasti. Nego ako išta možeš, imaj samilosti s nama i pomozi nam. Isus mu reče, ako možeš vjerovati, sve je moguće onome tko vjeruje. I odmah povika otac djetetov, te sa suzama reče, vjerujem gospodine, pomozi mojoj nevjeri. Kada Isus vidje da se strčao narod, zaprijeti on nečistome duho, rekavši mu, duše njemi i gluhi, zapovjedam ti, iziđi iz njega i više u njega ne ulazi. I povika duh, silno strese dječake, iziđe iz njega i ostade on kao mrtav, tako da mnogi rekoše mrtav je. No Isus ga prihvati za rutku i pridigne ga, pa on ustade. Možemo se pomoliti da, gospode, hvala ti za tvoju riječ i ovo obećanje koje je veličanstveno, gospode, koje kaže sve je moguće onome tko vjeruje, gospode. I zanimljivo da ovaj čovjek tebe pita, ako možeš učini nešto, smiluj se, gospode, i ti mu ogovaraš sve je moguće onome tko vjeruje. Čak nisi rekao sve je moguće meni, nego si rekao sve je moguće onome tko vjeruje, gospode. Ti si na neki način lopticu prebacio na naš teren, gospode, na područje naše vjere. Molimo te da današnja služba bude takva da podigne, izgradi, ohrabri našu vjeru, gospode. I kao što je ovaj čovjek rekao, vjerujem, pomozi mojoj ili našoj nevjeri, gospode, molimo ti mi da ukloniš svaku nevjeru, svaku sumnju, gospode, i daš vjeru na to mjesto, trajnu vjeru, savršenu vjeru, gospode, toliko da do nas dovedeš do vjere uznesenja, gospode, do vjere da ovo tijelo neće okusiti smrti, nego će biti u trenutku treptaj oka preobraženo, gospode. Živimo u to vrijeme kad će se to proroštvo ispuniti. Amen. Neko će to proživjeti, netko će to vjerovati, gospode. Molimo te da to budemo mi.
Amen.
Predajmo ti ovu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Možete sjesti.
Uvjerujem da se to mi.
Amen. Znači, prošli put sam govorio na temu onoga što je anđeo rekao proroku na početku njegove javne, masovne, međunarodne službe, kad ga je poslao sa darom iscjeljenja narodima svijeta. I onda mu je anđeo jedna od stvari koju mu je rekao, rekao je, ako dovedeš ljude da ti vjeruju, i ako budeš iskren kad se budeš molio, neće ništa stajati pred tvojom molitvom, čak ni rak. I ta misao, ako dovedeš ljude da ti vjeruju, je nešto što možda nekoga tko ne razumije poruku, tko nije malo proučavao i vidio Božja riječ i osnovu za tako što, može sablazniti. Može ga sablazniti jer anđeo nije rekao ako dovedeš ljude da vjeruju Bogu, nego je rekao ako dovedeš ljude da vjeruju tebi. I vidjeli smo da mnogi vjeruju Bogu, i Biblija kaže čak i anđeli vjeruju, tako, odnosno pali anđeli, demoni vjeruju, đavoli vjeruju u Boga, oni ga vide, oni Sotona ima pristup da optužuje braću, i vjerovati Bogu je dobro, ali nije dovoljno. I vjerovati Bogu nije ono što je anđeo tražio od poruke vjernika, poruke na kraju vremena. On je tražio da prorok dovede ljude da vjeruju njemu, da vjeruju da je on poslan od Boga. Ne njemu kao čovjeku, to razumijemo, nego njemu kao onome koga je Bog poslao za ovo vrijeme. Vidjeli smo da onim vratima, na vratima Krasna su Petar i Ivan isto rekli onom čovjeku, rekli su, gledaj u nas. ne o njih kao ljude koji su slabi, krhki, propadljivi, kao čovjeka koji je izdao Isusa, koji ga je zanijekao, kao čovjeka koji se tamo posramio evanđelja pred Židovima, ali tako ne u to da gledaju, nego da gledaju u ono što oni predstavljaju, a predstavljali su evanđelje za, za to vrijeme koje je Bog dao Židovima, pa kasnije poganima. I oni su isto usmjerili tog čovjeka, gledaju u nas. I kad su doveli tog čovjeka da vide da ima nešto u njima više od samo ljudskog, da ima neka Božja prisutnost i neka božanska nadprirodna sila koju je Bog smjestio u te ljude, taj čovjek je bio iscijeljen. Sad na osnovu toga želim pomalo nastaviti dalje, ne bih se htio puno ponavljati, ali možda par minuta samo da pročitam neke stvari koje prorok kaže u tom smjeru. Kaže u propovjedi 58. godine, Božje oko se zove propovjed, kaže: propovjednik je govorio, pjesme su pjevane, molitve su bile izrečene i pismo je bilo propovjedano. Kaže, a sad je vrijeme da Bog progovori. I kaže, ali Bog ne može progovoriti kroz ili na takav način i učiniti stvari ako nema nekoga tko će biti ovdje da čuje to. Znači, kaže prorok, Bog ne može progovoriti ako nema nekoga da to čuje. Mislim da na neki način vrlo često je to problem u našim životima što Bog nema kome progovoriti da to čuje. Mnogo puta mi živimo svoje živote toliko užužbano u tom nekom svijetu u kojem živimo, u brigama o svjetskim i razno raznim situacijama i stvarima koje prolazimo, da bi htjeli da nam Bog progovori. Ali prorok nam kaže, Bog ne može progovoriti ako nema nekoga da čuje. I, znači, ono što je naš zadatak ili ono što je potrebno, da dovedemo sebe u stanje da nam Bog može progovoriti, ili da dovedemo sebe u stanje da možemo čuti ono što će nam Bog reći. I sad vidite, došli smo na službu i danas smo pjevali pjesme sa jednim razlogom. Ne zato da bi nam bilo lijepo, ne zato što su pjesme lijepe, nego zato da dovedemo sebe u stanje da možemo čuti što nam Bog kaže. Da smo došli sa ulice, sjeli i počeli slušati propovijed, mi ne bi bili u stanju, ni duh se naš ne bi smirio, da čujemo ono što nam Bog hoće reći. Bog je smislio ili sugerirao i dao nam način na koji da pripremimo sebe, na koji da dovedemo sebe da možemo čuti ono što Bog hoće reći. I idemo dalje, kad pogledamo, kaže prorok, nije važno ili bez obzira koliko on to stavi na mene, on to mora staviti na vas. Kaže, jer mi ne možemo raditi odvojeno, moramo raditi zajedno. Odnosno, što ćemo pročitati, kaže, bez obzira koliko sam ja pomazan, ako vi niste pomazani, neće se ništa desiti. Kaže, prvo, moramo raditi zajedno. To je sa svakim propovjednikom više nego istina, koju doživljavamo i proživljavamo svaki tjedan. Ne znam, ponekad možemo svaki dan, kroz tjedan, 4-5 sati pripremati službu i možemo doći na službu i možda imamo temu koja nas je blagoslovila i možda se osjećamo pomazani, ali ako nema s druge strane među ljudima odziv na to, ako oni nisu pod istim pomazanjem, ako ih Bog nije pripremio, ako pjesme nisu i atmosfera na službi ispravna, to ta služba će biti možda nekako razočaranje za tog propovjednika jer je očekivao više. A ponekad imate neku temu koja vam se ne čini da je tako duboka, da je tako blagoslovljena ili da je tako neko veliko otkrivenje koje ste dobili, ali dođete, atmosfera je baš dobra i svi izađu sa te službe baš nadahnuti, pomazani i blagoslovljeni. Znači, ono nam prvo kaže i pokazuje da koliko god je on pomazan, bez obzira na to pomazanje, ako mi nismo pomazani pod istim pomazanjem, nećemo dobiti ništa. Vidite, vi sami znate, nekad uzmete propovjed brata Branhama, koja je fantastična propovjed pomazana Duhom Svetim, a vi ste u takvom, ili ja sam u takvom stanju, da čitam iz te propovjedi i da ne dobijem baš ništa. Nije razlog što je propovjed loša, nego je razlog što ja nisam u stanju, u atmosferi da mogu čuti ono što propovjed kaže. Možda za 6 mjeseci uzmem istu tu propovjed, ali sam ja u nekom drugom stanju, spreman da čujem i budem jedna od favorita do kraja života, jedna fantastična propovjed i čudim se kako to nisam doživio nekad prije, a propovjed je bila ista, pomazanje je bilo isto, Bog je pomazao proroka, riječ je bila pomazana, ali atmosfera u kojoj sam ja pristupio toj propovjedi nije bila ista i to je ono što radi razliku. Kaže, ako mu vi ne vjerujete, nema načina da on djeluje. Čitali smo i o tome smo govorili prošli put, kad Isus došao u svoj kraj, on pun Duha Svetoga, punina božanstva, punina Duha Svetog prebiva u njemu tjelesno u jednoj osobi i on nije mogao učiniti mnoga silna djela zbog njihove nevjere. Znači, njihova stanje u kojem su oni bili je bilo ono što je limitiralo Božje djelovanje kroz Isusa Krista. I kaže, ako mu vi vjerujete, i ako vi kaže, i on će doći u vaše tijelo, Mesija će doći. Znači, kaže, ako mu vi vjerujete, on će doći u vaše tijelo kao Mesija. Isti Bog koji je u tijelu. Znači, ono što vam prvo kaže, da vjerom možemo napraviti da Krist postane u tijelu danas. Da možemo reći, naravno, ne punina božanstva, ali da božanstvo prebiva u tijelu danas, za to je potrebno vjerovati. Kaže, bez obzira koliko on pomaže mene, on mora pomazati i vas. Kaže i da on stoji ovdje, to sam rekao i prošli put, on vas ne bi mogao iscijeliti uopće s vašom nevjerom. Kaže, vi bi morali to vjerovati baš isto kao što morate vjerovati upravo sada. Kaže, moralo bi biti potpuno isto. I ono što nam prvo kaže, Isus u svom fizičkom tijelu nije ništa sposobnije da nekog iscijeli od Isusa u obliku Duha Svetog koji je prisutan među nama. Znači, Duh Sveti kao taj drugi oblik Božji u kojem ga mi ne vidimo, nije manje sposoban ili nije nemoćniji nego čovjek Isus Krist kada je bio u tijelu. Duh Sveti je isti. Biblija nam kaže da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Sve njegove osobine su iste. Ono što limitira njegov učinak na naš život i efekt njegov u našem životu je da li mi to vjerujemo ili ne vjerujemo. Kaže, ja ne mogu učiniti ovo sa pomazanjem koje bi mi ti mogao dati, ti moraš pomazati njih također da vjeruju oči. I to je sad ono o čemu želim govoriti. Želim govoriti o tom pomazanju za vjeru. Znači, spomenuli smo i prvo kaže da Bog radi na dvije strane istovremeno. Radi sa onime tko će propovjedati i s onime tko će primiti riječ. Radi za onime tko traži molitvu i radi s onime tko će se pomoliti za njega. I sad pogledamo, kad pogledamo u Bibliji, vidimo jako puno primjera. Ja bih sad na početku spomenuo nekoliko primjera gdje vidimo gdje je Bog radio sa obje strane. Kaže, Bog radi na obje strane. I kaže, ako se sjećate, Ilije i Udovice. Kaže, prvo glas je rekao, njoj, jel tako, idi na dvorište i nađi dva štapa. Kaže, u isto vrijeme na planini je glas zagrmio proroku i rekao, idi u grad i ja sam zapovjedio i tako dalje. Kaže, jedno i drugo je poslušalo i nešto se moralo dogoditi. Ako vidite, imate proroka kojem Bog govori, imate čovjeka, odnosno ženu, osobu koju je Bog namijenio tog proroka da joj ga pošalje i Bog radi istovremeno i s njom i s njim. Njega šalje k njoj, a nju šalje na mjesto da bude spremna da ga prihvati, tako da čuje njegov glas. I kaže prorok, kad oba dvoje poslušaju i prorok i onaj kome je prorok poslan, nešto se mora desiti. Kad su jedno i drugo poslušali. I mi u naše vrijeme imamo opet proroka kojeg je Bog poslao, tako istovremeno je pripremio neke ljude. I kad su jedni i drugi poslušni onome što Bog kaže, nešto se mora desiti. Jer su oba dvoje poslušali. Kaže, ako propovjednik propovijeda riječ i ako čovjek koji to prima vjeruje to i postupa po tome, nešto se mora dogoditi. Sad, pitanje je naravno da li propovjednik propovijeda riječ. Ako propovjednik propovijeda riječ, to je prvo što prorok kaže. I ako čovjek koji to prima, on to vjeruje i postupi po tome, nešto se mora desiti. Kaže, ako ste griješnik, vi ćete biti spašeni. Ako ste bolesni, vi morate biti iscijeljeni, jer je Bog obećao to ako ste sigurni u Boga. Znači, prorok kaže i ovdje nas uči da s jedne strane je propovjednik koji propovjeda riječ, s druge strane osoba koji to prima i postupa po tome, da se jednostavno nešto mora desiti. Griješnik će biti spašen, bolesni će biti iscijeljen ako se ova dva uvjeta zadovolje, s jedne strane da Bog radi s jedne strane s propovjednikom, da propovjeda riječ, drugom strane onima ko prima da to vjeruje i postupi po tome. Kaže, Bog radi s obje strane, kaže, neka dva sata, oko dva sata prije toga potok je presušio na vrhu planine gdje je bio Ilija. I kaže, ja sam te poslao tamo dolje, ona će te hraniti, a ona nema ništa u svojoj kući, ali ja ću vas hraniti. Kaže prorok kasnije da ga je Bog uzeo k najsiromašnijoj od siromašnijih. Sad zamislite, Bog s jedne strane ima ženu koja nema ništa i šalje proroka da ga ona hrani. I s druge strane, dešava se upravo ono što je Bog učinio u naše vrijeme kad je uzeo proroka i poslao ga nekoj ženi, nekoj crkvi, nekim vjernicima koji nemaju ništa, da mu oni vjeruju. Znači, ono što je prorok rekao, ili anđel rekao proroku, ako dovedeš ljude, da ti vjeruju. S druge strane, ovdje Ilija rekao, ako dovedeš šunamku ili ovu udovicu koja nema ništa da te nahrani. I prorok je živio od najsiromašnije, jel tako, žene, tako što ga ona hranila, na Bog učinio čudo. I ako pogledate u naš život, prorok živi, ili ova poruka živi, od toga što je neka druga udovica koja nema ništa, koja je bila u stanju u kojem je bila, kao griješnica, kao nevjernica, koja ga hrani. Prorok živi od toga da ga hrani crkva, jel tako? A kako će ga hraniti svojom vjerom? Da nema ljudi koji vjeruju ovu poruku, ova poruka ne bi preživjela, jel tako? I udovica je imala zadatak da prehrani, da održi na životu proroka, bez obzira što je bila najsiromašnija od najsiromašnijih. I mi danas imamo isti zadatak da prehranimo ili da načinimo da prorok, odnosno poruka, preživi, bez obzira što smo možda najsiromašniji od najsiromašnijih, ne fizički govoreći toliko koliko duhovno, ali tako? I kaže, vidite, Bog odgovara na obje strane, 2 sata prije toga, kaže, osušio potok na planini gdje je bio Ilija. Ako pogledamo, možemo ići dalje i pogledati, kaže, dolje u svom srcu Bog je počeo raditi s njim, govori o Jairu, ali tako? Jaire, ovo je tvoje vrijeme. I kaže, ali znate, Bog je i Kristu dao viziju, i Bog radi s obje strane linije. Kaže, s jedne strane, Bog je stavio Jairu na srca da pozove Isusa, a s druge strane, Isus je dao viziju da će otići tamo i podići onu djevojku. Kaže, poslije, ako pogledate, znate onaj primjer one žene iz Memfisa koja se molila za svog sina, i kaže, ona je izašla vani na ogradu i čekala je da dođe njezin Ilija. Kaže, ona se molila Bogu i rekla je, da je ona kao šunamka, tako, koju je Bog dao dijete, i pitala je, Bože, di je moj Ilija? I kaže, onda mu je Bog progovorio, i kaže, ona mu je rekla, molila sam se, bila sam na svojim koljenima cijelu noć, i rekla je, a negdje oko 3 sata ovog jutra, ja sam sanjala san. I rekla je, Gospod mi je rekao da izađem ovdje i stanem na vrata, i da će on poslati propovjednika koji će nositi svjetlo odijelo i svjetli šešir. I kaže, znate, ja sam rekao, i rekla je, ja te poznam, jer on se začudio, kako znaš da sam ja propovjednik, ali tako, ja znam tko si ti, ona mu je rekla. I kaže, Bog radi s obje strane. Možete li zamisliti da je Bog zaustavio avion radi te tamnog puta žene? S jedne strane, Bog je stvorio okolnosti da je zaustavio proroka i stavio mu na srce da ide, da šeta, ne zna kamo ide, a s druge strane je pripremio ženu koja je izmolila od Boga svoj odgovor. Ženu koja je prepoznala sebe u pismu i vidjela sebe kao šunamku i pitala gdje je moj Ilija. I budući da je to bilo po riječi i da je to bilo otkrivenje, Bog je radio s obje strane. Stvorio okolnosti da zaustavi proroka, da ga dovede k njoj i dovede nju u stanje da ga ona prepozna, tako, i da ona dobije ono što je tražila. Znate, onaj slučaj gdje prorok imao, ona žena, mislim da je bila iz Kanade, koja je potrošila sve svoje novce i nije uspjela doći do proroka, tako. I Bog mu je rekao, samo nastavi hodati, i kad sam hodao tamo, kaže, tamo su bile te žene okrenute okolo, i rekao su, Gospodine, možeš li nam reći gdje je trgovina? I ja sam rekao, ne, i ja sam stranac ovdje, ona je pogledala okolo i rekla, nisi li ti brat Branham? I kaže, pomislio sam, evo, tu je on, kao Bog je tu. Kaže, jedna mala žena se molila stvarno usrdno, ono, svim srcem, da me vide, da se nađe sa mnom na samom. I ona je otišla tamo iza kuta i čekala, i Bog ju je poslao tamo i poslao mene iz moje sobe u kojoj je on bio u hotelu, tako, da odem tamo dolje. I ona je stojala tamo, upravo tamo, i ona mi je rekla nešto što je ona željela razgovarati sa mnom na sam. Kaže, jedina stvar koju trebate učiniti je slijediti vodstvo Duha Svetog. On radi s obje strane. On napravi da se stvari potpuno poklope.
Amen.
kaže, ili recimo Zakeja, kaže, njegova žena se molila cijelu noć za njega, ali tako, i kaže, s druge strane, Bog mu je dao na srce mir, imao je neki nemir. I onda kaže, znate, ima nešto u tome, ako se stvarno očajnički molite za nešto, Bog radi s obje strane.
Amen.
I on odgovara.
Amen.
Zanimljivo što prorok kaže, nisam to naveo tu, ali možete naći, kaže, na jednom mjestu i Sotona radi s obje strane. Znači, Sotona će s jedne strane pripremiti situaciju čovjeka koji će napraviti problem i atmosferu tamo gdje će napraviti problem. Tako, Sotona kopira ono što Bog radi i prevrće, izvrće ono što Bog radi. Sad, htio bih doći do jedne stvari koju bih htio naglasiti danas. Ajde da pročitam, kaže, jeste li ikad čitali moju knjigu? I to je ona knjiga Čovjek poslan od Boga koju su nedavno naše sestre prevele, koju smo štampali. Kaže, kad me on sreo tu noć, rekao je, ako dovedeš ljude da ti vjeruju. Da vjeruju što? Da vjeruju da sam vam rekao istinu. I onda kaže, nema sumnje da nešto nije u redu sa tobom. Govori ženi koja stoji ispred njega. Kaže, i da te ja ne znam, ali otac te zna. I on mi je dao dar da ti ja mogu pomoći, moja sestra. A kaže, a ja to mogu učiniti jedino ako ćeš mi ti vjerovati da se ja njegov sluga. I ova poruka koju imamo, ima taj dar da vam pomogne. I ona to može učiniti jedino ako ćete vjerovati da je to od Boga poslana poruka vam. Da je to Božji sluga i ako vjerujete i prepoznate proroka i ako vas dovede da mu vjerujete. I kaže, i ja imam povjerenje u tebe kao svoju sestru i u Gospoda, a da li mi ti vjeruješ kao tvom bratu? Da li mi vjeruješ da me on poslao kao tvog brata? Da li mi vjeruješ da sam njegov prorok? Kaže, moja sestro, što god je to, i onda on dalje govori o čemu se radi u njezinoj situaciji, Bog učini čudo. Kaže, zapamtite, anđel mi je rekao, ako budeš mogao dovesti ljude da ti vjeruju, kaže, vidite, ne da vjeruju meni, nego vjeruju njemu, ali da vjeruju da me je on poslao vama. I sad kad pogledamo situaciju, znači ono što je prorok pokušavao kroz svoju službu postići je bilo da dovede ljude da mu vjeruju. Drugim riječima, on je pokušao stvoriti takvu atmosferu na službama da atmosfera bude takva da mogu ljudi prihvatiti ono što on govori. Kaže, rekao sam danas jednom prijatelju, stvar je u atmosferi. Kaže, to je ono o čemu se tu radi. Kaže, ako želite veliku službu iscjeljenja večeras, hajde da imamo veliku atmosferu vjere. I to je ona tema o kojoj ja danas želim govoriti, je atmosfera vjere. Kaže prorok, ako želite, stvar je u atmosferi. Hajde da spomenem odmah tu. Kaže prorok, ako imate piliće, čak vam nije potrebna kvočka da se oni izlegu. Potrebna vam je atmosfera. I onda prorok uzima taj princip, doći ćemo pročitat ću to poslije, kaže, stvar je u atmosferi. I kaže, ono što je cilj, ako želimo imati službu sa iscjeljenjem, hajde da stvorimo atmosferu vjere. I vidjet ćete danas da živimo u svijetu u kojem je atmosfera nervoze. Atmosfera nemira, atmosfera jurnjave, atmosfera galame. Vi, ako sjednete negdje u kafić ili restoran, vi ćete vidjeti da obavezno mora biti što glasnija muzika, što veći košmar. Znači, što, nema atmosfere da čovjek može sjesti i razmišljati u svojim mislima, čovjek bježi od toga. I vidite da se Sotona pobrinuo da gdje god dođete, da vam stvori atmosferu, svjetovnu atmosferu. Ako odete u shopping centar, oni su shvatili da ako stvore atmosferu nekom lijepom muzikom, da ćete potrošiti više. Zato je tamo muzika, vi niste ni svjesni. Tako. I vidjet ćete da atmosferu, gdje god idete, Sotona kreira svoju svjetovnu atmosferu, da postigne svoj cilj. I ovdje prorok kaže, ako mi želimo postići naš cilj, a to je iscjeljenje, ili spasenje, može biti bilo što drugo što želimo postići, stvar je u atmosferi. E sad, lako je ili lakše je stvoriti atmosferu u crkvi. Teže je stvoriti atmosferu u svojoj kući. Još teže je stvoriti atmosferu u svojoj glavi. Jer Biblija kaže, jer prorok nas uči, da je to mjesto gdje se odvija najveća bitka ikad vođena. I sad naš zadatak i naš cilj je stvoriti pravu atmosferu. I to je ono što želim sad malo pogledati, o čemu razgovaramo, o čemu nas prvo govori, da razgovaramo o tome koliko je atmosfera u kojoj živimo važna, koliko je atmosfera koju stvaramo važna i koliko ona nužna za postići rezultate koje želimo postići. Kaže, prvo kaže, stvari u atmosferi. Kaže, ajde ako hoćemo imati veliku službu iscjeljenja večeras, hajde imamo veliku atmosferu vjere. Da vjerujemo da ćete vi biti iscjeljeni. Kaže, bez obzira koliko je Isus stvaran ovdje, koliko bi on bio ovdje stvaran na bini, ovdje gore, on vas ne bi mogao iscijeliti ako atmosfera nije ispravna za iscijeljenje. Znači, kaže, Isus vas ne bi mogao iscijeliti, bez obzira koliko je on stvaran i realan, sve dok se ne stvori ispravna atmosfera. I ono što mi govorimo, znači, o čemu smo pričali, da je vjera uvjet da Bog nešto učini. Prvo to sad, to vjera što mi možda već toliko puta smo spomenuli da smo već izgubili onaj pravi osjećaj o čemu se zapravo radi, prvo nam kroz ovu priču, kroz ovaj primjer da zapravo sugerira o čemu se radi. Da trebamo stvoriti atmosferu vjere. I da li mi živimo u atmosferi vjere? Znači da živimo svaki dan da smo u takvoj atmosferi, u atmosferi Božje prisutnosti vjere bez obzira na okolnosti u kojima se nalazimo. Kaže, pogledajte, kad Isus otišao u svoju zemlju, u svoj zavičaj, nije mogao učiniti mnoga silna djela, kaže, zbog njihove, i pita zajednicu čega, njihove nevjere, to je točno zbog nevjere. Kaže, bez obzira koliko je on bio velik, koliko je on bio Jahve Bog uložen u tijelo od mesa, on je bio Krist koji je pomirio svijet sa sobom, ali on se nije mogao pokrenuti dok nije došla njihova vjera. Odnosno dok se nije stvorila atmosfera vjera. Sad imamo, spomenuo sam, pjesme na službi imaju tu taj cilj, da stvore atmosferu. E sad, kako stvoriti atmosferu u svojoj kući? Ili kako stvoriti atmosferu u svom umu u kojem živiš, da bude ta jedna ugodna atmosfera, atmosfera u koju se Bog može spustiti, atmosfera u kojoj Bog može progovoriti, a da mi možemo čuti. Kaže, mi bi trebali dovesti sebe u takvu atmosferu, kaže prorok. Kaže, svako od vas je stvaratelj. Kaže, jeste li znali od vas? Svako od vas ljudi koji ste nanovo rođeni je stvaratelj. Kaže, i moramo stvoriti atmosferu, kao što sam rekao neku večer. Kaže, svako od vas ako ste nanovo rođeni, je stvaratelj. Mi zamišljamo da samo Bog ima mogućnost stvaranja, i to je istina, ali tako. To je ono što razlikuje Boga i Sotona. Sotona ne može stvoriti, on može izopačiti nešto što je stvoreno. Ali kad je Bog stvorio čovjeka na zemlju, stvorio ga je da bude mali Bog, ali tako. Da bude Bog na zemlji, a da on bude Bog na nebu. I Bog je dao čovjeku mogućnost da zapovijeda, da upravlja, da bude baš kao Bog na zemlji. Kaže prorok, kad ste nanovo rođeni, naše nanovo rođenje nas vraća u naše originalno stanje. I ono što on kaže, svako od vas kao nanovo rođena osoba ima mogućnost da bude stvaratelj. Može stvoriti atmosferu. Jeste ikad razmišljali, znači da vi možete stvoriti atmosferu u kojoj ćete vi živjeti. Znači možete stvoriti atmosferu koja će vas okruživati. I znate čemu služi atmosfera? Recimo, zemljina atmosfera služi da štiti zemlju. Da nema atmosfere, ali tako, svi oni meteori koji dolaze na zemlju bi pali na zemlju i zapalili, prvi koji dođe. Ali atmosfera koju zemlja ima oko sebe štiti, ona je tako gušća prema dole i većina tih meteora je zapravo izgori u atmosferi, nikad je ne našteti. Znači, atmosfera je zaštitni sloj. Atmosfera je ono što omogućava život na zemlji. Da nemate atmosferu, ne bi bilo tako, ne bi bilo zraka, bilo bi vakuum okolo ili šta god već, i ne bi bilo života. Ne bi bili zaštićeni od štetnih sunčevih zraka, tako, ultraljubičaste zrake ili sve ono što je štetno. Atmosfera se pobrine da ona to priguši, odnosno da to uopće ne dospije na zemlju. E sad, ajde da Ako to vrijedi u prirodnom, da je atmosfera zaštitan sloj oko Zemlje, onda vjerojatno vrijedi i u duhovnom da je atmosfera zaštitan sloj oko nas. I sad vidite, toliko puno stvari nas bombardira svaki dan. Znači, svaki dan doživimo meteore, doživimo neka loša sunčeva ili bilo koja druga zračenja od ljudi oko sebe, od situacije, okolnosti, i to nas pogodi. Možda nas pogodi zato što atmosfera oko nas nije dovoljno gusta, tako, odnosno nije ispravna. Kad bi stvorili takvu atmosferu u kojoj bi mi živjeli, svi ti vanjski utjecaji bi izgorili prije nego što nas dotakli. Mi bi postali otporni na mnogo toga što nas sad tako uznemiri i pogodi. Evo da pokažemo jedan primjer kako je prorok u svojoj obitelji stvorio atmosferu. Vi vjerojatno znate taj primjer, ali prorok kaže... Ponekad kod nas kući, moja žena kaže, ljudi dolaze i odlaze. Kaže, i to tako bude cijelo vrijeme. I kaže, i moja žena ode i stane i počne plakati. I kaže, djeca su cijeli dan nisu ništa pojela, kuća je puna ljudi i sve je napretrpana. Sad zamislite obitelj u kojoj stalno dolaze bolesni ljudi, stalno je pretrpano, nemaju nikakvu svoju privatnost, nemaju svoju rutinu, kaže, toliko da djeca cijeli dan nisu ništa pojela. A kaže, mala Sara ima 2 godine i ona tamo stoji i ona plače, a Rebeka je baš došla iz škole. Kaže, moja žena sva je nervozna i kaže, ima takvu atmosferu. I kaže, ja joj ne kažem, i sad prvo kaže, ja joj ne kažem šta radim. Evo kaže, ja odem i kažem, pa dobro, draga, to je istina. I kažem joj, draga, znate da je nekako malo utišam u miru. Kaže, i u svom srcu ja kažem, Gospode, ja dajem svoju ljubav Božju u svoju ženu. Gospode, pomozi mi sada, ovdje, ja trebam, odnosno ja želim tvog duha. Sotona je došao i doveo nas sve da budemo zbrkani, smušeni, ali ja želim da mi ti pomogneš. I ja joj kažem, draga, ja ću ti pomoći oprati suđe. A kaže, a ti počni sa djecom i takve stvari. Kaže, ja stojim tamo i cijelo vrijeme se molim. Gospode, pošalji svog duha svetoga. I kaže, ja znam da ih to pomalo utišava, smiruje. Ja stojim tamo kod kuće, kaže, i... U ime Isusa Krista ja sam ovdje i on se moli cijelo vrijeme i sad nisam pročitao cijelu molitvu i kaže. I onda nakon nekog vremena ona postane zainteresirana da počnemo o nečem pričati. Na drugom mjestu kaže, ona je žena, kaže, ona voli haljine i torbice, kaže, i ne dobije ih često. I ja joj kažem, vidio sam jednu lijepu haljinu ili torbicu, ne znam nešto. I ona kaže, gdje? I mi se zapričamo. I prvo kaže, ja ne kažem šta radim. I kaže, onda kaže dalje. I ona bude zainteresirana i kaže, i onda odjedanput bebe se odu tamo i igraju sa onim kockicama i sve je gotovo. Kaže, stvar je u atmosferi. Morate se maknuti od te atmosfere, od te stare zbrke. O, hoću li ja biti? Znači, kad čovjek pita se, hoću li biti iscijeljen i tako dalje. Prvo uspoređuje tu atmosferu, tih pitanja, zbuke s ovom atmosferom u kojem su oni bili prije nego što se on kroz molitvu. I tako što je malo pomagao, oprao suđe i rekao koju lijepu riječ i spomenuo neku haljinu koju je vidio i promijenio cijelu atmosferu u kojoj su oni bili. Sad pogledajte, znači pjesme na službi imaju tu mogućnost da promijene atmosferu. A vi dođete iz atmosfere brke, briga ili nečak sličnog u atmosferu da čujete riječ. Znači, prorok ovdje kaže o način na koji je on promijenio atmosferu. Ovo je priča koju on priča jako puno puta kroz propovjedi. Vjerojatno ste je pročitali, možete naći jako puno detalja. Zamislite, zaista nije bilo lako živjeti u obitelji gdje ti ljudi ulaze na vrata kad god hoće i izlaze kad god hoće. Kuća koja je kao kolodvor, jel tako, gdje su bolesni ljudi dolazili svaki čas, gdje se Brad Branham molio za njih, čekao možda na viziju da mu Bog pokaže i tako prošao cijeli dan. Djeca nisu jela, treba napisati školsku zadaću, treba učiniti mnoge stvari. I u takvoj jednoj situaciji sestra Meda je heroj, tako što je ona to preživjela godinama i podržavala i nikad nije rekla ništa protiv toga. Sad vidimo da u toj atmosferi Sotona iskoristi to da napravi atmosferu koja je neugodna ili neprijatna. I onda nam prvo kaže način na koji je on kroz nekoliko lijepih riječi malo je pomogao i molio se cijelo vrijeme za nju, promijenio atmosferu. I kaže, vi kao nanovo rođen sin Boži imate mogućnost stvoriti atmosferu. Kaže, i ovo je jako zanimljivo što prvo kaže, kaže, znate, postoje neki ljudi koji su stvarno dobri ljudi, ali jednostavno je teško biti oko njih. Kaže, oni stvore takvu atmosferu. I kaže, a postoje neki ljudi s kojima vi jednostavno volite biti. Oni stvore atmosferu takvu u kojoj oni žive. I sad, to je zaista istina. Ja mislim da ovo vjeri za vjernike, ne vjernike. Ja vi ćete naći ljude koji su vjernici, koji su dobri ljudi. Kaže, oni su dobri ljudi, ali atmosfera oko njih je takva da vi ne želite biti tu. Atmosfera oko njih je takva da vas umori. Atmosfera oko njih je takva da zaboli glava ili ne znam kako da kažem. Znači, ne znam zašto. Možda su ti ljudi prešutljivi, možda su preprišljivi, možda su preljubazni, možda su premalo ljubazni. Možda ništa ne kažu o sebi, samo zatajni su, a možda sve pričaju o sebi. Možda svašta pitaju, a možda ništa ne pitaju. Šta je oko tih ljudi? Kaže prorok, oni su dobri ljudi, ali stvorili su oko sebe takvu atmosferu da je teško biti s njima. To prorok kaže. Ako je proroku bilo teško oko takvih ljudi, onda i nama je često nađeš takve ljude. Da su dobri ljudi, ne možeš ništa reći za njih. Možda su dobri vjernici, ali atmosfera koju su stvorili je teška. I ono što nas Biblija uči, mi imamo mogućnost stvoriti atmosferu. Kaže, postoje neki drugi ljudi koji jednostavno su stvorili oko sebe takvu atmosferu da je ugodno biti tamo. Znači, jednostavno sve klizi lagano. Bilo da šutimo, bilo da pričamo. Imate ljude s kojima vam je gušt 2 sata sjediti i šutiti. Ili 2 sata pričati. Sve je opušteno, tako? Atmosfera je opuštena. Njihove namjere su tople, oni su ugodni ljudi, jednostavno su ugodni, stvorili su takvu atmosferu oko sebe. I kaže prorok da je ta atmosfera, kaže, to je nadprirodna stvar. Kad se prisutnost Božja spusti dolje, ona stvori atmosferu vjeru. I ono što ljudi koji su poznavali brata Branhama i kad čitate ili daju svjedočanstvo, oni kažu, jedna od prvih stvari koju naglasi, ili gotovo svatko kaže, u njegovom društvu je bila takva atmosfera da si jednostavno želio biti. Kaže, brat Collins kaže, kad ode od kuće, te posjeti i ode, još 2-3 dana osjećaš tu neku ugodnu atmosferu koju je donio sa sobom. Kaže, u njegovom se društvu nisi osjećao ni manji, ni veći. Nisi se osjećao kao manji, onako, kao ponižan. Osjećao si se ravnopravno. Osjećao si se da te netko želio saslušati neku prijatnost, neku ljubaznost. I to je nešto što prorok kaže, to je natjerana stvar, atmosfera. Znači, to je nešto što smo mi stvorili, što je Bog dao kao priliku da stvorimo. Kaže, vi možete stvoriti atmosferu i to će učiniti vaša vjera. I onda ovo je zanimljivo. Kaže, kad su oni bili u gornjoj sobi, jednodušno, odjedanput se tamo spustilo sa neba moćni silni vjetar, kad je atmosfera bila ispravna. Znači, ono što prvo kaže, i kaže, potrebna je atmosfera da se nešto napravi. Kaže, Duh Sveti se spustio nakon 10 dana, onog trenutka kad je atmosfera bila ispravna. Sad zamislite, oni su došli prvi dan tamo i razmišljali su, možda su očekivali, sad će se desiti. Možda su malo i raspravljali, možda su malo pjevali, možda su se zakačili oko toga koje pjesme pjevati. Ne znam, ili tko će svirati, ili ne znam slično što se sve događalo. Možda su bili u molitvi, možda su se umorili. Ne znamo što se događalo tih 10 dana, ali kaže prorok, odjedanput je atmosfera bila ispravna. Bili su jednodušni, složni, atmosfera je bila ispravna i Duh Sveti se spustio. I ono što je zaista, kad pogledamo važnost te atmosfere, da se Duh Sveti spusti. Kako da stvorimo atmosferu? Ako želimo da se Duh Sveti spusti u našoj obitelji, ajde da stvorimo atmosferu koja je ispravna. Ne znam kako, probajte ono što, što probamo na službi. Probajte pustiti pjesme. Probajte pjevati pjesme. Probajte se moliti u sebi za Bog. I probajte ovo što je prorok probao, da popričate s nekim ugodno, prijatno, da skrenete, da pomognete u kućanskim poslovima ili bilo što, da stvorite ugodnu atmosferu. To je prorok radio. I ono što smo vidjeli u gornjoj sobi, oni su trebali čekalo se to, ono što je Bog čekao da se atmosfera poklopi. I mislim da prorok kaže da Bog želi više dati Duha Svetoga nego što ga mi želimo primiti. E sad, ono što je problem, on ga neće dati ako atmosfera nije ispravna. Jel tako? Isto ćete vidjeti kao roditelji, nećete dati djeci nešto dok njihov stav nije ispravan. Jel tako? Nećete im dati bicikl ako će s njom izaći na cestu. Ali kad vidite da je dovoljno zreo i da je atmosfera takva da on shvaća što može, što ne može, dobit će bicikl. I tako naš nebeski otac, da bi nam dao nešto, moramo stvoriti ugodnu atmosferu. Mora se atmosfera poklopiti. Kaže, znate, prirodan ili redoviti, onaj uobičajen postupak da se izlegu pilići je da, je da ih stavite pod kočku. Kaže, ali ako jaje dođe u ispravnu atmosferu, svejedno će se izleći. Znači, čak i ako nije kvočka, što je Boži originalan način da se izleže jaje, ali ako ste osigurali odgovarajuću atmosferu, svejedno će se pile izleći. I onda kaže, slušajte, braćo, ako čovjek voli Boga i ako je ispravna atmosfera u koju on dođe, ona će proizvesti na novorođene bebe. Se zamislite o tome. Kaže, ako volite Boga i ako je atmosfera ispravna, dogodit će se na novorođenje. I sad vi vidite, ne znam, kad razmišljate o tome, možda nije kvočka, možda nije zajednica u kojoj se naučava punina Božje riječi. Možda nije Božji originalan način. Ali negdje se poklopi, može biti u nečoj sobi, možda nečim koljenima, ili ne znam u kojoj situaciji, da se poklopila atmosfera i svejedno se dogodi na novorođenje. Kaže, ako je atmosfera ispravna, ona će proizvesti na novorođene bebe. Kaže, to je sigurno kao što je sigurno da sam ja ovdje. Atmosfera je ono što se računa. Kaže, uzmimo malu grupu ljudi koja sjedi ovdje večeras, kad bi oni došli u savršenu atmosferu. Kaže, kad bi oni došli u savršenu atmosferu, gledajte što bi se desilo. Kaže, ne bi bilo ni jednog bolesnog među nama. Znači, ono što mi, čemu mi težimo je ta savršena atmosfera. Kaže, kad bi došli u savršenu atmosferu, ne bi bilo ni jednog bolesnog među nama. Invalidi bi hodali, slijepi bi vidjeli, gluhi bi čuli, njemi bi govorili, čak bez molitve i bilo čega. Stvar je u atmosferi. Već sam slušao bi prvo kaže, bio je jedan brat koji imao rak na uhu i nije htio to reći bratu Brankamu, išao je s njim u lovi, nije to htio reći, nije ga htio umarati ili pustio ga je da se odmara u lovu. I kaže, brat Brankam uzeo ga je za ruku i osjetio je da ima rak. I onda ga je pitao, pa zašto mi nisi rekao? On mu je rekao, nisam te htio umarati sa time. Kaže, a znaš li šta imaš? Kaže, mislim da znam. I prvo kaže, stavio sam ruku na njegovo rame i ruka je, i poslije je odmah je ozdravio. Kaže, bez da sam se molio za njega. Znači, ono prvo kaže, ako je atmosfera ispravna, čuda bi se događala bez imolite. Kaže, i tako, na taj način sam vidio 25.000 njih iscijeljenih nakon jedne molitve u Africi. Znači, u Africi, kad se desilo ono masovno iscijeljenje o kojem prvo govori, desilo se zato što je atmosfera bila ispravna. Kaže, kad su oni vidjeli da je Gospod učinio nešto, to je stvorilo atmosferu i oni su zakoračili u nju. Kaže, to je bazen sa vodom u kojem su oni utrčali odmah. Kao što je bilo onaj put kad je anđel se spuštao i uskomešao vodu u onom ribnjaku i oni su zakoračili unutra. Kaže, atmosfera se desila. I ono što vidite zapravo, i na tom ribnjaku se čekao trenutak da atmosfera bude ispravna. Ali tako, ljudi su čekali i kad se atmosfera složila da se anđeo spusti, oni koji su zakoračili gore su iscijedni. I ono čemu mi težimo je da stvorimo tu atmosferu. I to je nešto što, protiv čega se Sotona bori, jer on kreira non stop svoju atmosferu. I gdje god se okrenete, vi ćete naići iznimne napore ili se ulaže u tome da bude takva atmosfera. Jako puno sa muzikom. Zašto sa muzikom? Zato što muzika ima mogućnost čovjeku da mu dira srce, a zaobiđe mu mozik. Ste razmišljali o tome? Znači, kad slušate muziku, vi ne razmišljate o muziku, a već klapkate, već tapkate, već pjevušite pjesmu, uopće niste razmišljali o toj riječi. A pjesme te riječi mogu biti očajne, mogu biti strašne. I vrlo često jesu. Ali muzika je dobra, melodija je dobra, da vi pjevate, ne znam, Highway to Hell ili onaj sve, ili nešto, ali je muzika dobra. Ljudi to rade. Da im je to prošlo kroz glavu, možda ne bi pjevali. Ej, pa nisam ja na autocesti zapakao. Tako. Ali zato što im je muzika zaobišla um, progovorila mu je srce. I stvorila je neku atmosferu. I kad vidite, atmosfera ili muzika je nešto što je jedan od dobar alata da stvori atmosferu. Ono što drugo što nas prokućuje je da se molitva može stvoriti atmosferu. Ako se molimo o sebi, to će stvoriti atmosferu. Imate svjedočanstvo brata Ron Spencera, kad je bio u bolnici, kad se izgorio. I izgorio su mu pluća i tijelo i skroz je bio loše. Kaže, jedno večer sam se molio u svojoj sobi. Kaže, ušla je medicinska sestra unutra i iz čistog mira počela plakati. I pitala me, jeste se vi sad molili? Kaže, da se naježiš kad slušaš. Kaže, ona je osjetila tu atmosferu. Znači, nije nevjernica, svjetovna žena uđe u sobu, bolesničku sobu i rasplače se. Jer osjeti da je nešto drugačije od toga. Osjeti Božju atmosferu. Vi vidite ljude kad dođu tu da nekad se rasplaču. Jer osjete neku atmosferu koju smo mi stvorili. Znači, atmosferu smo stvorili mi kao vjernici. Bog je dao svakom nanovo rođenom čovjeku mogućnost da stvori atmosferu. E sad, ajde da tu atmosferu koju stvorimo ovdje na službi, da je stvorimo i u ponedjeljak ujutro i utorak i na poslu, ili makar da mi živimo u toj atmosferi. Ona služi da nas zaštiti od svega onoga s čime nas svemir bombardira. Ili ovaj kozmos u kojem mi živimo. Tako. Kaže prorok, otkrit ću vam malu tajnu. Ako volite ljude, oni će to znati. Znači, ako volite ljudi, ako ste topli prema ljudima, oni osjete tu atmosferu koju ste vi stvorili kada razgovarate sa njima. Kaže, jeste li znali da je i sam čovjek stvaratelj? Koliko vas vjeruje to? On je sin Boži u svom palom stanu. Znači, Adam je mogao progovoriti neka tu nastane stablo i nastalo bi stablo. Tako, Adam je mogao progovoriti neka se ovaj brežuljak makne odavde i premjesti tamo. Neka ovaj potok skrene amo tamo. Tako, on je bio stvarate prije svog pada. A kaže prorok, i u palom stanu on i dalje pokazuje te svoje težnje ili tu svoju osobinu da mu je Bog dao da bude stvaratelj. Kaže, evo, danas dok smo razgledavali okolo po Chicagu, kaže, vidite da je čovjek više nego životinja. Kaže, nećete nikad vidjeti životinju da gradi gradove, kao što je ovaj, ili da radi lijepe luke i tako dalje, lučice ili slično, marine i nešto slično. Kaže, vidite, on je stvaratelj. Kaže, jeste li ikad bili oko nekoga ili s nekim s kim stvarno volite biti? Kaže, imate takve ljude. Šta je to? To je zato što je njihova atmosfera koju su oni stvorili oko sebe. Znači, stvar je u njihovoj atmosferi koju su oni stvorili oko sebe. Znači, ta atmosfera im nije poklonjena. Oni su je stvorili. Znači, taj čovjek ima jednako problema kao i onaj čovjek koji je nervozan ili neugodan. Samo je stvar što je jedan stvorio ugodnu atmosferu oko sebe, drugi nije. Znači, taj čovjek nije bezgrešan. Taj čovjek nije začet i rođen bezgrešan. Taj čovjek ne živi pod staklenim zvonom, da ne doživljava ovaj svijet. Možda ima i više problema, jer vrlo često ćete vidjeti da ljudi koji imaju više problema i prema kojima je život bio teži, su ugodni, mekši su, prijatniji su. Imaju neku topliju atmosferu oko sebe. Kaže prorok, ako ste ikad vidjeli čovjeka koji je, s kojim je bil, je ugodno biti, to je zato što su oni stvorili takvu atmosferu oko sebe. Kaže, ja sam bio, ili bili ste sa divnim ljudima, ali ipak ne možete izdržati da budete s njima. Stvari u njihovoj atmosferi, i ona kaže, ovo je jako zanimljivo, kaže za atmosferu, to je ljubav, ljubav ide dalje, i ona čini velike stvari. Zapravo prvo kaže, atmosfera je ljubav. Ili ljubav stvara atmosferu. Znači, ako vidite ljude koji zaista su ugodni, topli i vole, to će se reflektirati na atmosferu koju su stvorili oko sebe. Mi često govorimo o ljubavi i zamišljamo je ovako, onako, ljubav za braću, ljubav za onako, ovako. Ali razmišljate u smislu ovoga što prvo kaže, da je ljubav atmosfera s kojom vi djelujete na ljude. Tako. E sad ja sam oduljio, ali ajde da pogledam još nešto što prorok kaže. Znači, govorimo o tome da nam prorok kaže da je potrebno obe strane moraju biti zadovoljene. Da pomazanje koje je bilo na njemu mora biti na zajednici. Da je atmosfera ono što je bilo potrebno da bude spremno, ili atmosfera u kojoj je zajednica bila kako bi mogla primiti ono što je Bog dao, a to je dar božanskog iscjeljenja narodima svijeta. Ne samo božanskog iscjeljenja, nego dar otkrivanja riječi svim koji su vjernici. Kaže, neki dan sam došao u bolnicu, i tamo su bili doktori i nisu mogli otkriti što je problem sa ovom ženom. A kad su doktori otišli iz sobe, žena je došla natrag i ona je stajala kraj svog kreveta i kaže, kažu da ne mogu naći u čemu je problem sa mnom, da ništa nije krivo, ništa ne mogu, sve kao u redu, a ne mogu naći. I rekla je, brate Brahame, možeš li mi ti reći? I on je rekao sam, mogu ako mi vjeruješ. Znači, ono što je prorok nju pokušao dovesti u ispravnu atmosferu vjere. Kaže, ja ti mogu reći, ali ako si ti u atmosferi da mi vjeruješ. I kaže, rekla je, ja ti vjerujem. I kaže, i Sveti Duh je rekao, takva je takva stvar. I to je potpuno to što je, provjerite s njom, je li to tako. Ona ide, ona je član zajednice od tog nekog brata Juni Keša. Znači, ono što smo ovdje pročitali, kaže pismo, i pitali su Isusa, ovaj čovjek pita Isusa kad mu je sin bio bolestan, je li tako, kaže, da li mi možeš pomoći? Ili ova žena pita brata Branhama, da li mi možeš reći u čemu je moj problem? I prvo kaže, mogu, ako ćeš mi vjerovati. Isus odgovara ovom čovjeku, Isus mu na to reče, što ako možeš, sve je moguće onomu koji vjeruje. Isus mu čak nije rekao, ja ti mogu, on je pitao, možeš li mi pomoći? Isus nije rekao, ja mogu, nego je rekao, ti možeš, ako vjeruješ. Znači, Isus je prebacio lopticu na njegov teren. Da li mu vjeruje? E sad, ajde mi malo da ću možda oduljiti, ali ima jedna stvar koju bih htio spomenuti ovdje, do koje nisam došao, ali ono što, kad razmišljamo, prorokov zadatak je bio da dovede ljude da mu vjeruju. E sad, kad pogledate, Bog je poslao Krista za cijelo čovečanstvo. I Kristov zadatak je bio da dovede ljude da mu vjeruju. Rekao je Isus odgovor, ovo je djelo Božje, da vjerujete u onoga koga je Bog poslao. Znači, zadatak Isusov ili njegovo djelovanje, njegova djela su dovela, ili čak je rekao, ako ne vjerujete meni, vjerujte zbog djela koja ja činim. On je trebao dovesti ljude da mu vjeruju. Krist je bio poslan za cijelo čovečanstvo. A prorok, onda nakon toga Bog šalje proroka za dobro. Onda šalje pastora za lokalnu zajednicu. I onda šalje muža za obitelj. I ako razmišljate, svako od njih ima isti zadatak. Da dovede ljude da mu vjeruju. Znači, Krist je trebao dovesti ljude, čovječanstvo da mu vjeruje. Prorok je trebao dovesti doba, cijelo crkveno doba da mu vjeruje. Pastor treba dovesti lokalnu zajednicu da mu vjeruje. Muž mora dovesti obitelj da mu vjeruje. I to je težak zadatak, jer Biblija kaže da je prorok bez časti u svom kraju. Jel' tako? Znači, prorok je bio bez časti u svom kraju. Da je Brad Branham došao u Luterovo doba, danas mu ne bi bilo problem vjerovati. Ali on je došao u ovom dobu kad je problem to vjerovati ljudima. Znači, Isusu danas nije problem vjerovati, zato što je došao prije 2000 godina. Ali problem je navesti svoje, proroku je problem navesti da tvoje doba tebi vjeruje. Jer je prorok bez časti u svom kraju, u svom zavjeću. Pastoru je problem dovesti lokalnu zajednicu da mu vjeruje. Jer je opet isti princip, prorok bez časti ili propovjednik bez časti u svojoj zajednici. Vidjet ćete na kampu da ljudi dođu i budu blagosloveni. I da su službe fantastične. Od čovjeka kojem njegova zajednica vjeruje manje nego ljudi na kampu. Tako? Zato što je on bez časti u svojoj lokalnoj zajednici. I to je car kampa, što neko ko dođe, ko propovjeda istu tu propovjed u svojoj zajednici, kad dođe na kampu, ta propovjed je fantastična, a u zajednici ljudi su možda rekli, ok, još jedna nedjeljna služba. Zašto? Nije problem u propovjedi, identična propovjed, iste bilješke, isti citati iz poruke, problem je u atmosferi kojom su ljudi bili s druge strane. I kaže prorok, kaže ovako, kad vidite, kaže, vi muškarci ovdje koji ste oženjeni, zašto ste vi oženili svoju ženu? Vi ste imali povjerenje i vjeru da će ona biti prava majka i žena. I tako dalje. Žene također za svoje muževe. I onda kaže, vi proučavate ženu koju ćete oženiti, ili djevojku, odnosno muškarca kojeg ćete oženiti, ili djevojku koju ćete oženiti. I kaže, i morate imati vjeru u njih, ili bolje da se ne oženite. Zapravo, kad pogledate dvoje mladih kad hodaju prije nego što se ožene, ono što jedno drugome rade, oni pokušavaju dovesti jedno drugoga da imaju vjeru u njih. Ono što je prorok pokušao nama dovesti kroz ovu poruku, da mu vjerujem. Znači, mladić pokušava dovesti djevojku da mu vjeruje. I obrnuto, djevojka. Kaže prorok, ako nemate vjeru u njih, onda bolje da se i ne oženete. Onda kaže dalje. Kaže, čim je on otišao od Lazara, od svog bliskog prijatelja, on se razbolio i umrao. I oni su poslali po Isusa da dođe i da se moli za njega, ali umjesto da Isus dođe, on je otišao dalje. I oni su poslali ponovno, a on je otišao dalje. Nekako je izgledalo da on to ignorira. Kaže, Isus je znao sve stvari i otac mu ih je pokazao tako. I kaže, a danas, a sada, kad bi vi poslali po svog pastora i da on ne dođe i moli se za vas, kad ste bolesni, vi bi rekli, taj stari licemjer, ja idem preko i pridružit ću se crkvi od Jonesa ili tako dalje. I onda prvo kaže ovako, to je razlog što pastor ne može učiniti ništa za vas, jer vi nemate vjeru u njega. Kaže, i nemate povjerenja u njega kao Božeg čovjeka, i da on zna kao čovjeka Božeg i da zna te stvari kroz koje vi idete, da idu vama na dobro. I sad ako razmislite, kaže, ako bi imali tu situaciju, znači da čovjek pozove pastora da se pomoli i on ne dođe. I čovjek kaže, ma kakav je to pastor. Kaže prorok, to je razlog što ti taj čovjek ne može pomoći, jer ti nemaš povjerenja u njega. To je razlog što muž ne može često pomoći žene. Jer on, ili žena mužu, ili majka djeci, ili tako dalje. Jer se izgubi povjerenje. I kaže prorok, morate imati vjeru da bi mogli nešto učiniti. I sad mi to smo primijenili na duhovno. Ajde na primijenimo na prirodno. Znači, prorok kaže na lokalnu zajednicu da to isto tako vrijedi. Kaže, ovdje nije mi vaš pastor rekao da vam to kaže. Kaže, vi morate imati povjerenja u čovjeka s kojim radite ili vam nima nikakve koristi da radite s njim. Kaže, morate vjerovati svom pastoru, ako je on od Boga spašeni čovjek, ako propovjeda evanđelje, ako stoji iza njega sa svime što može, kaže, ako nije, onda odite negdje drugdje da ima to. I to prorok kaže, to je zaista istina. Znači, ako nađete nekoga, s kim nekog mladića ili djevojku, u koju nemate povjerenje, da bolje da odete negdje drugdje i nađete nekog drugog. Ako nađete neku zajednicu u kojoj vi nemate povjerenja u pastora, kao Božeg čovjeka, ne da je on bezgrešan, ali tako, nego vjerujete da ga je Bog poslao da bude propovjednik u toj zajednici, da vodi tu grupu ljudi. Ako nemate, onda bolje nađite nekog drugog. Ako nađete muža kojem nemate povjerenja, onda vam on ne može pomoći. Taj muž nije bezgrešan. A ga je Bog poslao kao muža toj obitelji, ima službu da se brine. Ako djeca nemaju povjerenja u roditelja, tako, tim roditelji ne mogu pomoći. Prva prilika, oni će pobjeći. Tako je, pokušat će sami nešto na svoju ruku. I ono što je zadatak svakog od nas je dovesti ljude da ti vjeruju. Znači, kao mužu dovesti to ženu da ima povjerenje u tebe. Kao roditelju dovesti djecu da imaju povjerenje u tebe. Kao pastoru dovesti zajednicu da ima povjerenje u tebe. Ili kao proroku dovesti cijelo doba da ima povjerenje u tebe. Ili kao Kristu, kao čovjek, kao spasitelju dovesti čovječanstvo da ima povjerenje u njega. I sad zanimljivo je ono što mogu tu spomenuti i završiti sa time. Ne znam da li ste znali ovo što prorok kaže. Kaže, 56. godine propovjeda u svom kraju, u Jeffersonville. Kaže, ovo je moj hometown, kako bi to preveli, kao moj rodni grad, je li tako? Kaže, bilo je samo dva puta otkad je počela moja služba, da sam radio ovdje u ovom šatoru, da sam imao službu iscjeljenja uspješno. Kaže, 56. godine služba je krenula 46. Ali tako? Kaže, samo dva puta u 10 godina sam uspio imati molitvu za bolest u ovom šatoru. Kaže, zašto Isus je rekao da je prorok, da nije bez časti osim među svojim ljudima? Ali tako? Onda kaže ovo na drugom mjestu, sad na par mjesta ću samo spomenuti, s time ću završiti. Vi sad zamislite ovo, kaže, ovo je moj rodni grad ili moj domaći grad. I kaže, i ovo je najteže mjesto gdje sam se ja ikad borio u svom životu. Kaže, bio sam kod Hotentota u Africi, bio sam u Indiji sa Vudu, bio sam svugdje drugdje, bio sam izazvan od vračara i tako dalje. Ali nikad se nisam borio da uđem u duha Božjeg da djeluje kao što je to bilo u ovom mom domaćem, tu u rodnom gradu. Kaže, to je baš točno. Ne zato što me ljudi ne vole, nego zato što je Biblija istina. A Biblija kaže da je prorok bez časti u svom kraju. Kaže, zaista kažem vam, prorok je bez časti u svom zavičaju, u svom kraju, ili tako? I to je tako, to je jednostavno tako. Kaže. Zamislite, na ovom mjestu kaže, vidite, sad je na ulogu Božja riječ u Jeffersonu, kaže. Ja sam odgovoran da je propovjedam, ali ta teško je, ovo je moj rodni grad, ili domaći grad, ili tako? Kaže, na jednom mjestu, možda da ne moram pročitati, kaže, Brat Billy je izašao da podijeli molitvene kartice. I mislim da je to bilo 54. ili 6. godina i kaže, uspio je podijeliti samo 10 molitvenih kartica. Vi znate da u drugim gradovima, gdje god je bilo, ljudi su se grabili za te molitvene kartice. Kaže, a sad je Billy izašao da podijeli molitvene kartice i bilo je samo 10 ljudi, par ljudi u kolicima i nitko ih nije htio uzeti. Zamislite proroka u svom kraju, ima zadatak da dovede ljude da mu vjeruje. E sad, znači, isti taj zadatak ima svatko od nas. Bilo kao pastor, bilo kao muž, da u svojoj kući dovedeš svoju obitelj da ti vjeruje, da imaju povjerenje u tebe, da te Bog upotrebi i tvoju službu koju ima za njih. E sad, povjerenje se ne može nametnuti. Znači, Bernakam nije mogao ovdje uzeti šibu ili uzeti propovjedi ili 10 propovjedi i vikat sa propovjednice, imajte povjerenje u mene, imajte povjerenje u mene. Ono se steče, tako, svojim djelima. Isus nije rekao, vjerujte meni, nego je rekao, ako ne možete vjerovati meni, vjerujte djelima. I prorok je zapravo istu stvar tražio ljudi. Ajde da vjerujete djelima koje je Bog učinio kroz mene i potvrdio me kao Božeg proroka. Nije inzistirao na ljudski način da postigne to povjerenje. Niti muž može u obitelji reći vjerujte mi, ja sam muž pa mi morate vjerovati. On mora svojim djelima postepeno steći povjerenje. Niti roditelji mogu od djece steći povjerenje, ja sam vam roditelj, morate mi vjerovati. Oni bi morali vidjeti djela s kojim bi morali stječi povjerenje. I ono što prvo kaže, onaj problem s kojim se suočavamo je da povjerenje treba steći u svom zavičaju, u svom kraju, u svojoj obitelji, u svojoj zajednici, u svom vremenu u kojem živiš. I kaže prorok, nije da me ljudi ne vole, ali jednostavno Božja riječ je istina. Kaže, prorok je bez časti u svom kraju. Drugim riječima, roditelj je bez časti u svojoj obitelji, muž je bez časti otako u svojoj obitelji, pastor je u svojoj zajednici, prorok u svom dobu otako u svojoj zajednici. Vidite da prorok kaže da je najteže mu bilo propovjedati u njegovoj zajednici. Čak nije uspio podijeliti molitvene kartice i da je u 10 godina samo 2 puta uspio imati iscijeliteljske službe u svojoj zajednici. Kaže, rečeno je, prorok je bez časti, on onda kaže, propovjednik nigdje nije bez časti, osim u svojoj zemlji među svojim ljudima. Tu ne možete pomoći, to je pismo. Kaže, i to je potpuno točno. Oni jednostavno to neće prihvate, ne znam zašto. Isus je tako rekao i time je to tako riješeno. Kaže, imam ljude diljem ove zemlje koji bi skoro bili voljni da umru za mene. Oni me vole. Ali generalno, kaže, to je Božja riječ i Bog mora zadržati svoju riječ da bi bio Bog. Kaže, iako diljem zemlje ja imam ljude, kaže, koji bi umrli za mene, ali u svojoj zajednici ja imam problem da podijelim molitvene kartice. Imam problem da održim uspješnu službu iscjeljenja. Ne zato što me ljudi ne vole, nego jednostavno to je istina. I tako je Božja riječ. I sad vidite, i s ovim završavam, vidimo, krenuli smo toga da je zadatak dovesti ljude da ti vjeru. Svakome. Bilo proroku, bilo pastoru, bilo mužu, ili roditeljima, ili slično. I da ćemo se morati nositi s tim problemom da je prorok bez časti u svom kraju. I da ne možeš natjerati ljude da ti vjeruju. Nego ono što Isus rekao, ako ne vjeruju tebi, neka vjeruju djelima. I ako vidite da to zapravo navesti ljude da ti vjeruju, uvelike ovisi o atmosferi koja se stvore. S jedne strane, ti možeš biti ispravan, ali moraš dovesti ljude u atmosferu vjere. U atmosferu povjerenja. I ta atmosfera povjerenja je ono što je zapravo, što je prorok htio postići. Kad je rekao, ako dovedeš ljude da ti vjeruju, mi možemo parafrazirati to što je anđeo rekao na način, ako dovedeš ljude u atmosferu povjerenja. Znači, ako dovedeš ljude u atmosferu povjerenja. I to je bio prorokov zadatak, da dovede ljude u atmosferu povjerenja. To je zadatak svakog roditelja, svakog muža, da dovede svoju obitelj u atmosferu povjerenja. I prorok nam je pokazao kako je dovodio on u atmosferu povjerenja. Znamo da na službama to radimo s pjesmama, da stvorimo atmosferu vjere. Prorok je tamo radio tako što je bio topal, pomogao ove ženi u njezinoj situaciji, nije viko na nju, nije inzistirao na tome i smiri se, ja sam Boži prorok i tako dalje, nego je uzeo i išao oprat suđe. Malo pričao o suknjama koju je vidio ili torbicama ili nešto slično, molio se u sebi i Bog učinio čudo. I vidimo da ta atmosfera o koju stvorimo oko sebe i atmosfera koju mi kao zajednica stvaramo je od presudne važnosti za uspjeh onoga što Bog ima za nas. I kada razmišljamo o tome, možemo razmišljati o atmosferi povjerenja. Ili u zajednici, ili u obitelji, ili mi prema Bogu. Znači, kad dođemo u situaciju da imam kušnju, da imam problem, da ja sebe dovedem u atmosferu povjerenja prema Bogu. Da ja sebe izoliram od atmosfere ovog svijeta i živim u nekoj drugoj atmosferi. Da bude onako kao što je brat Spencer bio, da ljudi dođu u tu atmosferu i rasplaču se. Tako? Jer osjete da oko tog čovjeka ima nešto ugodno. Ima nešto natprirodno. I prorok spoređuje i povezuje atmosferu sa ljubavom. Znači, kaže, ako zaista volite ljudi, ljudi će to osjetiti. Drugim riječima, bit će atmosfera oko vas u kojim će ljudima biti ugodno. I ako se pitamo, ne znam, nekad, zašto se niko ne druži sa mnom ili zašto me svako izbjegava, možda se pitamo, a kakvu atmosferu sam ja stvorio oko sebe? Znači, da li sam stvorio atmosferu, ugodnu atmosferu, duhovnu atmosferu, da jednostavno ljudi, kad dođu u nju, ne žele otići. I na kraju možemo završiti s onime što kaže Biblija, kaže da budemo sol zemlje. Drugim riječima kaže, budite slani, drugi će ožednjeti. Kaže, budite sol zemlje, ako ste sol. Kaže, ali ako sol obljutavi, onda ničem ne koristi. Drugim riječima kaže, budite slani da ljudi ožedne u vašoj prisutnosti, da se vrate ponovo, da žele biti u toj atmosferi. Biti slan znači imati ugodnu atmosferu oko sebe. I kaže prorok, čak i ako nije kvočka, jaje će se izleći ako je u ispravnoj atmosferi. Možemo završiti s time, možemo se pomoliti. Dragi Gospode i Bože, pričali smo o atmosferi vjere, Gospode, i znamo da ti, Gospode, se spuštaš samo kad se atmosfera, kad je atmosfera ispravna. Ko nam prvo kaže da u gornjoj sobi su čekali i da je došao trenutak kad je atmosfera bila ispravna i ti si se spustio, Gospode. I možda mnogo toga mi tebe tražimo u svom životu, ali nismo obratili pozornost na to, Gospode, da pripremimo atmosferu. Jer tvoj prorok kaže, čak kad bi bila savršena atmosfera, Gospode, kao što je bila u Africi tog trenutka, da bi 25.000 ljudi u jednom trenutku ozdravilo, bilo spašeno, bez molitve, Gospode, bez polaganja ruku. Gospode, vidimo koja je moć ispravne atmosfere. Gospode, vidimo s druge strane koliko se Sotona bori da nas dovede u neispravnu atmosferu, Gospode. Raznim glasovima, situacijama, okolnostima, reklamama, muzikom. Gospode, gdje god se okreneš, nema tišine, svugdje je radio ili nešto slično. Zašto? Zato što je on shvatio važnost i moć atmosfere, Gospode. I znao i zna i vidi i prakticira to da stvara takvu atmosferu koja će biti, Gospode, takva da dovodi ljude u situaciju da može raditi s njima što hoće. Ali mi s druge strane želimo biti u ugodnoj, božanskoj, nadprirodnoj, duhovnoj atmosferi da ti možeš raditi s nama što hoćeš, Gospode. I molimo te za to. Vjerojatno postoje različiti načini na koje možemo, Gospode, doprinijeti stvaranju te ugodne atmosfere oko sebe. Molim te da nam ih otkriješ i pomogneš, Gospode, da od danas i u buduće naše obitelji, naša zajednica i mi sami, Gospode, živimo u drugom ozračju, u drugoj atmosferi i da ljudi to osjete, Gospode. Molim te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. jedan komentar na kraju. Kaže, pismo, Židovi na tom mrmljahu protiv njega što je rekao, ja sam kruh koji je sišao s neba. Govorahu, nije li to Isus, sin Josipov? Ne poznajemo li mu oca i majku? Kako sada govori, sišao sam s neba? Vidite da to što su oni poznavali njega kao čovjeka je bila prepreka da prepoznaju njega kao Boga. Znači ono što su oni prepoznali, vidjeli, ono na čemu su oni zapeli, su bili banalnosti kao znamo li mu majku i oca, znamo da mu to čak nije ni bio otac. Kako sad govori da je sišao s neba, tu su mu braća, tu su mu sestre, znamo ga kao dječaka dok se igrao, možda se sjećaju neke anegdote, možda se sjećaju nekog događaja, možda sjećam se kad je, ne znam, upao čaša sa stola ili nešto slično kao dječaku i neke takve svakodnevne banalnosti su spriječili da vide ono što je Bog imao za njih. Jedna proroka se moli, jedna propovedi 57. kaže, gospodine, htjeli bi vidjeti Isusa, moli se i sad kaže ovako, kaže, gospode, odnosno kaže, neka oni ne bi gledali na nepismenu osobu koja govori. Znači, neki ljudi su se spotaknuli o poruku zato što je to nepismen čovjek. Zamislite banalnost. Zato što je to čovjek koji nije završio teološki fakultet, što je to čovjek sa 7 razreda škole, što možda promaši neko glagolsko vrijeme ili neki izraz na izgovori sa pravim akcentom ili nešto slično. Tu su zapeli. Mi nismo. Ali mi možemo zapet na nekim sličnim stvarima, možemo reći, pa tog čovjeka ja znam, on, ne znam, propovjeda tamo u Vrbasu ili u Kovačici, igrao je nogome sa mnom pa je napravio faul, nije se ispričao ili ne znam slično. Ili znam mu ja i ženu i djecu, djeca su ovakva, ova ovako, ovo mi se ne sviđa, ona mi se sviđa. Ali možda je to Boži čovjek kojeg je Bog poslao za taj kraj. Možete isto tako kući, ma ja znam, to je moj muž, znam ja njegu i ovo i ono, njemu je ovako i onako. Vidjela sam ga i ljutog i nervoznog i umornog i uplašenog i ovako. Ali možda je to Boži čovjek kojeg je Bog poslao da se brine za tu obitelj, da bude otac. Ili roditelji na djeci, ja znam, odnosno djeca na roditeljima, ja znam, ja moju roditelje ovo ili ono, ali Bog ih je poslao vama da vam pomognu da u životu vas zaštiti od mnogih situacija. I vidite ono što uvijek na čemu čovjek zapne je na nekoj banalnosti ljudskoj, a zanemare i sva ona djela koja je Bog potvrdio, bilo Isusa, bilo proroka, bilo, ne znam, nekoga kao propovjednika ili nekoga kao roditelja ili bilo čemu. Vidimo, uvijek možemo naći isti problem. Da izbjegnemo, da umjesto u atmosferi povjerenja i atmosferi vjere, kad se može dogoditi ono što Bog želi da se dogodi, da Bog u takvoj atmosferi povjerenja može ispuniti svoju riječ, završimo u atmosferi zapinjanja na nekakvoj ljudskosti, na nekakvoj banalnosti koja je potpuno nebitna. Što ima veze, da li mu je to majka, što ima veze, kakav mu je brat ili sestra, vidimo kojima je djelima je Bog potvrdio tog čovjeka, Isusa Krista, spasitelja cijelog čovječanstva, ali tako. Što ima veze, neka gramatička pogreška ili neki lapsus, kad vidimo kojim je djelima Bog potvrdio proroka za ovo naše vrijeme. I tako dalje, i tako dalje. Znači, mislim da trebamo težiti toj atmosferi povjerenja. Atmosferi povjerenja međusobno kao braća i sestre u Kristu, u obitelji, u zajednici, jer to je onda atmosfera u kojoj Bog može učiniti nešto nadprirodno. Kaže, bez te atmosfere Bog ne može učiniti ništa. Kaže, Bog mora stvoriti potrebna atmosfera vjere, povjerenja, da bi se dogodilo iscjeljenje ili da bi se dogodilo bilo što drugo što tražimo od Boga. Možda da razmišljamo i to je onda atmosferi koju stvaramo u svom životu, da li je to atmosfera u kojoj ljudi žele biti, da li je to atmosfera koja nas štiti od vanjskih utjecaja kojim Sotona želi utjecati na naš život, ili je to atmosfera neka druga. Sotona je shvatio važnost ili sposobnost, važnost atmosfere, tako da on u svakom koraku gdje goste stvara svoju atmosferu. ako ste primijetili, gdje god se okrenete je muzika, radio, nešto što ima reklama, ljudi obučeni, neobučeni, sve što ima atmosferu, što je sa ciljem da stvori takvu atmosferu, atmosferu nevjere i atmosferu grijeha. Tako. I onda ako je on shvatio važnost atmosfere, inzistira na njoj da u svakom trenutku bude takva nešto što kreira njegovu atmosferu, onda sigurno ima velika moć i sposobnost u ispravnoj atmosferi. Ako se mi izoliramo, ne od svijeta, nego stvorimo oko sebe atmosferu koja će nas izolirati od svijeta. Zato ono što često puta kažemo, danas svi imamo mobitele i slušalice, slušamo propovjedi. Tako, ako vidite danas ljudi, danas vi ćete sve manje vidjeti ljudi da ništa ne slušaju. Hodaju, voze biciklu po cesti, skoro ne čuju promet, ali slušaju nešto svoje. U svojoj su nekoj atmosferi. Znači, do te mjere Sotona to učinio da svako u svom džepu ima svoje slušalice, svako i većina, i živi u svojoj atmosferi, nekoj sotonskoj atmosferi. Onda, ajde da mi prkosimo tome da stvorimo svoju atmosferu, da živimo u atmosferi Duha Svetog. Imamo svoje slušalice, slušamo svoje propovijedi, slušamo svoju muziku, kršćansku muziku, molimo se. Ne morate imati ni slušalice, ni ništa, može se čovjek samo moliti u sebi i živjeti u jednoj drugoj atmosferi. Tako. Neka vas Gospod blagoslovi i s vam bi završili u atmosferi vjere. Amen.